the voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ማእሰርቲ ፍርዲ እናፈፀመ ዘሎ ኣሰናዳእን ኣሕታምን ጋዜጣ ፍትህን ፋክት መፅሄትን ውናንን ተመስገን ደሳለኝ ዝሓለፉ 9 መዓልትታት ኣበይ ከም ዝኣተወ ክፈልጡ ከም ዘይከኣሉ ስድርኡ ገሊፆም። ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተመስገን ዘለሉ ምግላፅ ጥራሕ ከይኮነ ክፈትሐለዎ ክብል ፀዊዕ ኣሎ። ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ምኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዋ እዩ ነይሩ። ካብ ዝሓለፉ 9 መዓልትታት ጀሚሩ ግን ስድርኡ እንተተመላልሱ እኳ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ተመስገን ኣበይ እዩ ዘሎ ብዝብል ኣርእስቲ ሕቶ መግለፂ እዩ ኣውፅኡ። ብድሕሪኡ ተሓለቕቲ መሰል ጋዜጠኛታትን ዓለም ለኸ መሓውራት ዜናን ተመስገን ደሳለኝ ኣበይ ኣሎ ዝብል ብትዊተር ኣብ ምብርባር እዮም ዘለዉ። ሓው ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ታሪኩ ደሳለኝ ቅድሚ 9 መዓልትታት ግና ዝረኸብዎ ምላሽ የለን ዝብል ምዃኑ ይገልጽ።
እንደተለመደው ነው እንግዲህ ስትሄድ የለም አሉ። የለም ምን ማለት ነው ስንል በቃ
ከም ዝተለመደ ምስ ኸድና የለን ኢሎምና። የለን ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልናዮም። ተመስገን ዝበሃል ኣብዚ የለን ኢሎምና ቅድሚ 4 መዓልቲ መፅና ረኺብናዮ ነርና ኢልናዮም። የለን ኣበይ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን ኢሎምና።
ታሪኩ ደሳለኝ ብተወሳኺ ቅድሚ ሎሚ ምብፃሕ ኣይከኣልን ተባህለሉ እዋን ከም ዝነበረ ገሊፁ፣ ግን ከም ናይ ሎሚ የለን ተባሂሎም ከም ዘይፈልጡ ጠቒሱሎም። ኣብ ተሓላቅ ምስል ጋዜጠኛ ሲፒጄ ተፀዋዐ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሙረት ቲሙቲጋ ተመስገን ዘለዎ ኩነት ንምፍላጥ ዝገበርዎ ፃዕሪ ከም ዘይቀርዖም ገሊፆም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምብርባር ካብ ምግባር ዝሰገረ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ከምዘየለ ይዛረቡ።
ብርግጽ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ንኽስማዕ ጌርና ኣለና። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንምርካብ ፈቲና ግን ኣይሰለጠናን። እቲ ዝሓዝን ዛጊድ ዝኾነ ሓበሬታ ዘይምርካብ እዩ።
ኣስዒቦም ተመስገን ናይ ሕልና እሱር እዩ ክእሰር ዘይግብኦ እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ካልኦት ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታት እውን ክፍትሕ ኣለዎም ኢሎም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ምምሕዳር ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ግዛቸው መንግስቴ ብዛዕባ ተመስገን ቅድሚ መዓልታት ብቪኦኤ ተሓቲቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝዋይ ከም ዘለየ ዝፈልጥ ኢሎም ዝነበሩ ክኸውን ከሎ፣ ትማሊ ግን ትካል ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ ዘውፅኦ ዜና ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን ምባሎም ተጠቂሱሎ። ቪኦኤ ምላሽ ዝምልከቶ ኣካላት መንግስቲ ንምርካብ ዝገበሮ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጦን።